17 je sati. Kaotične slike prosvjeda iz Beograda Vučić optužuje desne ekstremiste i strane službe.
Koliko sam u pravu za politički protest? Ni to što sam, da vjerovatno neće biti policijskog časa, neće isprečiti, jer oni nisu time bili nikada ni motivisani.
U Hrvatskoj 53 novo zaraženih koronavirusom, jedna osoba preminula. Nova vlada smanje ministarstava, moguće spajanje branitelja i obrane, rada i socijalne politike. Angela Merkel predstavila prioritete njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. Kaos je sinoć vladao ulicama Beograda. Tisuće građana su prosvjedovale zbog najavljenog uvođenja drastičnih epidemioloških mjera nakon što su bile ukinute zbog izbora. Policija je brutalno rastjerivala sve koji su joj se našli na putu. Predsjednik Vučić i šef policije brane organe reda. Vučić za organizaciju nereda optužuje desne ekstremiste, ali i poručuje da će pitati zemlje regije što su sinoć radili njihovi ljudi u Beogradu. Građani i dalje uporni ne odustaju od ulica.
Čulo se tijekom prosvjeda u Beogradu protiv ponovnog uvođenja rigoroznih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa. Tisuće građana na ulicama iskazalo svoje nezadovoljstvo koje je preraslo u nasilni sraz s policijom čiji su epilog bile krvave glave i zapaljeni kontejneri i automobili. Prosvjednici su u jednom trenutku provalili u Narodnu skupštinu. Policija ih je istjerala i nastavila nemilosrdno rasjerivati vodenim topovima, suzavcem, konjima i psima, te palicama premlačivala okupljene pa i one koji su samo mirno sjedili. Neki su teže ozlijeđeni, a jedan prosvjednik je za N1 rekao zašto ne odustaju unatoč naporima policije.
Suzavac, bojeva municija, pendreci, sve protiv goloruke omladine. Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmještaju. Čale, mnogo te volim. Čale, ovo je za tebe i za mog sina koji se rodio.
Njegova izjava je odjeknula društvenim mrežama. Kaos je nastao zbog najavljenog ponovnog uvođenja karantene za vikend i zabrane okupljanja više od 5 osoba, kao i cjelokupnim odgovorom vlasti na rastući broj zaraženih i umrlih. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je najavio uvođenje mjera zbog pogoršanja epidemiološke situacije, a koje su bile ukinute uoči parlamentarnih izbora, o prosvjedima kaže:
bili smo svjedoci agresivnog političkog protesta, a nedugo od počinjanja protesta koji je protivzakonit. Dogodilo se to da su lica desničarske orijentacije, ekstremisti uglavnom desničarskih i kako sebe oni sami nazivaju profašističkih organizacija, napali su Narodnu skupštinu Republike Srbije.
Koliko sam u pravu za politički protest? Ni to što sam, da vjerovatno neće biti policijskog časa, neće ih sprečiti, jer oni nisu time bili nikada ni motivisani.
Policija se ponašala dostojanstveno, zato tu zamenu teza nikome neću da dozvolim, jer nisu se šetali neki ljudi po promenadi, a onda upala policija pa nekoga počela da tuče, kao što bi neki želili da predstave.
Ravnatelj policije Srbije Vladimir Rebić izvijestio je da je uhićeno 24 osoba koje naziva huliganima, te da osim, kako kaže, moralne i fizičke štete, policajcima je oštećena i državna imovina. Tvrdi, policija se ponašala profesionalno, a na pitanja novinara kako objašnjava krvave glave prosvjednika, kaže sljedeće:
krvave glave i krvave ruke i krvave noge policajaca. Ja bih prije rekao da je ovo bio jedan skandal u ponašanju jednog dela građana, na svu sreću male grupice građana od nekih možda 200 ljudi, koliko je naša procjena da je učestvovalo u ovom vandalskom delu. Oni su napali policiju. Ja sam htio, i to sam napomenuo, policija je bila izuzetno uzdržana sve vrijeme dokle je mogla da trpi. Zbog toga smo imali 43 povrijeđena policijska službenika. Znači, dok onog trenutka dok nisu bukvalno životi policajaca bili ugroženi, dok im nisu visili o koncu, mi nismo primjenjivali silu.
Ostavku ne planira podnijeti, a građanima poručuje: možete nam vjerovati i ovakvi incidenti neće se događati. Situaciju u susjedstvu komentirao je i još uvijek aktualni hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
Želimo zapravo da to budu, ako su prosvjedi, da budu mirni prosvjedi, i sigurno da će to vlast srbijanska uspjeti iskomunicirati s građanima treba vidjeti kakvi su te mjere koje su uveli, ali u svakom slučaju važno je čuvati zdravlje građana, pa tako nadamo se da i u tom kontekstu to treba sagledavati.
U Hrvatskoj je 53 novo zaraženih koronavirusom, jedna osoba je preminula, a na respiratoru su 4 pacijenta. Velik broj novooboljelih dovodi se u vezu s vjenčanjima, pa nacionalni stožer ozbiljno razmišlja o ograničavanju ili zabranama vjenčanja i obiteljskih okupljanja.
U Požegi je došlo do proboja koronavirusa u bolnici, gdje je zaraženo 15 djelatnika, a Kutina je postala novo žarište u zemlji. Proslava diplome rezultirala je s ukupno 12 zaraženih osoba u posljednjih nekoliko dana, izvijestila jutros ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Kutini Marija Stačević.
Svi koji su bili na toj proslavi su testirani, oni koji su bili bliski kontakti, to su uglavnom svi gosti iz te fešte. Radi se o mladim ljudima koji su išli i u kafiće, oni nisu znali da su zaraženi. Ja sam sigurna da ćemo spriječiti daljnje širenje.
Čekaju se nalazi još 30 uzoraka osoba koje su bile na toj proslavi ili su bile u kontaktu. U međuvremenu u Sisačko-moslavačkoj županiji danas su zabilježena 3 nova slučaja zaraze, od kojih je samo jedan iz Kutine. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 6 je novooboljelih, a povezuje ih druga proslava, odnosno svadbeno okupljanje od prije nekoliko dana, rekla je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin.
Mi očekujemo, to moram reći, još određeni broj oboljelih sa tih okupljana. Ja bih voljela da ne bude, ali s obzirom na epidemiološku obradu vidjet ćemo.
Budući da je ovo samo jedno u nizu vjenčanja koji su za posljedicu imali širenje epidemije, buduće mladenke koje u skorije vrijeme planiraju reći sudbonosno da s nestrpljenjem iščekuju odluku nacionalnog stožera, koje bi po ranijim najavama mogle ići u smjeru ograničavanja ili zabrane vjenčanja. Danas ta odluka još nije stigla. No vratimo se brojkama, u Zagrebu je 13 novih slučajeva. Izvijestila je zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar Sandra Šikić.
Većina su to kontakti sa prethodno oboljelim osobama, odnosno za njih 6 još uvijek ne znamo točan izvor zaraze. Trenutno je u gradu Zagrebu 374 pozitivne osobe i 1171 osoba ima mjere samoizolacije.
S ciljem ublažavanja negativnih posljedica na gospodarstvo zbog pandemije koronavirusa, gradonačelnik Milan Bandić najavio je produžavanje mjera pomoći poduzetnicima.
Od oslobađanja najamnine za zagrebačke poduzetnice i poduzetnike u zagrebačkim prostorima, do oslobađanja plaćanja zakupa javnih površina kad su u pitanju terase i kiosci, do oslobađanja 30% komunalne naknade zagrebačkim poduzetnicima. Sve te mjere koje su aktivirali 1. travnja, koje su vrijedile do 30. lipnja, produljuju se još 3 mjeseca za srpanj, kolovoz i rujan.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u Beču na trilateralnom sastanku između šefova država Hrvatske, Slovenije i Austrije. Ovog puta s Borutom Pahorom i Aleksandrom van der Bellenom glavne teme su bile zelena politika i korona kriza.
Htio bih ovdje iskoristiti priliku da prije svega austrijsku javnost i građane pozovem u Hrvatsku kao goste, kao turiste, da naglasim da je Hrvatska uz sve poteškoće koje smo imali svi mi zajedno vrlo sigurna što se tiče ovog problema. Oni sitni ekscesi koje sve države imaju u Hrvatskoj su relativno ili apsolutno mali. Zemlja je, obala je velika, rijetko je naseljena, malo je ljudi, da ne zvuči previše patetično, čekamo vas. Dakle, sigurnije ne može biti.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković slaže svoju drugu vladu, a sa svojim bivšim i budućim ministrima sastao se na konsultacijama u Banskim dvorima. Glavna pitanja su hoće li u toj slagalici biti manji broj ministarstava nego 2016. i koliko će biti novih starih ministara.
2016. godine Andrej Plenković složio je vladu od 20 ministarstava, no jedno od obećanja na ovim izborima bilo je da će taj broj smanjiti, a nagađa se da bi ih moglo biti 15-ak. Spekulira se da će se spojiti Ministarstvo branitelja i Ministarstvo obrane, što se čini kao jedno logično rješenje, no nitko iz vlade tu informaciju nije potvrdio. Ministar branitelja Tomo Medved.
Ono što je važno, sagledati cjelovito sve funkcije, sve nadležnosti i voditi računa da vlada može realizirati cijeli program Sigurna Hrvatska, da sva ministarstva budu prepoznatljiva i vidljiva u tom kontekstu.
Večernji list piše da će se u novoj vladi zasigurno naći Tomo Medved, Davor Božinović, Vili Beroš, Zdravko Marić, Tomislav Ćorić i Oleg Butković. Butković i Marić to nisu ni demantirali ni potvrdili.
To će predsjednik vlade odlučiti, on je izbornik, ko će ostati, ko ide.
I razgovarat ćemo svi, imamo sad, neću reći dosta vremena. Rezultat izbora je stvarno, ja mislim, jako dobar za Hrvatsku prije svega, da se ne gubi previše ni vremena u sada ovim okolnostima kakve jesu, da se osigura taj kontinuitet. Posla ima stvarno preko glave, moramo se naravno i dalje voditi sa koronom i na ovom zdravstvenom epidemiološkom i na gospodarskom dijelu. Otvaraju se nove prilike.
Da Plenković intenzivno radi na smanjivanju broja ministarstava, potvrdio je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a na pitanje hoće li i želi li ostati na toj poziciji, odgovara.
Pa dobro, ja želim raditi sve ono što treba, što je važno za Hrvatsku demokratsku zajednicu, što je važno za vladu, a o tome će odlučiti sigurno predsjednik Hrvatske vlade, zapravo što je važno. Ja preuzimam svaki posao koji je u funkciji interesa Hrvatske vlade, interesa Hrvatske države, tako da evo, veselim se svakom izazovu.
A već danima se govori i o tome da će jedno ministarstvo dobiti i nacionalne manjine.
To je isto tako jedna dobra situacija kada manjine u Republici Hrvatskoj mogu participirati u vlasti, što je zapravo doista jedno dostignuće parlamentarne demokracije u Republici Hrvatskoj. Hrvatska može biti uzor i mnogim državama u Europskoj uniji, pa izvan toga.
Spekulira se da će jedno ministarstvo postati pravosuđe i uprava, te da bi ga mogao voditi mladi ministar uprave Ivan Malenica. Mogućnost da se spoje Ministarstvo rada i Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike potvrdio je ministar rada Josip Aladrović.
Jedini stvarni smisao toga, osim slanja poruke, dakle, da javnosti, da je efikasnost nešto na čemu ćemo raditi, je upravo i smanjenje broja izvršitelja i rukovodećih funkcija. Tako da to sigurno ne smije izostati i ono što smo rekli i ranije, činjenica je da ćemo se pozabaviti i cijelom javnom upravom i državnom upravom. Ja ne bih isključio ni pojedine restrikcije u budućnosti.
Izgledno je i da Ministarstvo državne imovine ide u povijest, a da će se osnovati Središnji ured državne imovine. Evo što o tome kaže resorni ministar Mario Banožić.
Svakakih je ovdje imao tema koje su otvorene jučer u medijima, mislim da što sve odlučivati, prije svega predsjednik, isto tako uz pomoć stranačkih tijela, tako da pričekamo još malo. Pa zašto ne? Ko je danas rođen da biti ministar?
Predsjednik države Zoran Milanović zadovoljan je što je rezultat na ovim izborima jasan, jer mu je to olakšalo ulogu, pa se ističe situacija iz 2015. s povjeravanjem mandata novom premijeru neće ponoviti.
Više volim kao predsjednik Republike sudjelovati u ovakvim događajima, a ne se baviti podjelom insignija i instrumenata moći u Hrvatskoj. Preko onoga što moram i to ću napraviti.
Nova vlada mogla bi biti sastavljena već ovaj mjesec. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Nova vlada još nije ni složena, a već je najavljen jedan od najvažnijih poteza iz resora financija. Zdravko Marić je najavio rezanje poreza na dohodak radnika. Doduše, ne ove godine, nego iduće, iako ističe da proračunska slika nije sjajna.
Za ovu godinu imat ćemo dosta veliki manjak. Njega smo već dobrim dijelom nadomjestili sa našim aktivnostima u smislu financiranja, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Dakle, sve je pod kontrolom, ali naravno izazovi dalje kao takvi predstoje. Mi ćemo nastaviti sa rasterećenjem. Ono što mogu samo kratko na kraju reći, dakle, ne u tijeku ove godine. Dakle, izmjene sigurno nekakve zakonske će se dogoditi, ali velike izmjene zakonske u smislu poreznog sustava uvijek stupaju na snagu s početkom kalendarske godine. I to je bio praksa do sada. Jedina na neki način odstupanja su bili kad su imali neke, neću reći manje, sve su to važne izmjene, ali nešto što je u okviru, recimo, uredbe ili pravilnika.
Cilj je da ovim rasterećenjem rastu prosječne plaće, no Marić upozorava da smanjenje poreza nije i garancija da će plaće doista rasti.
Poslodavac u konačnici, kao što i neki nisu smanjili cijene kad je PDV snižen, može korigirati bruto na niže. Ja ću uvijek činiti sve što je u mojoj ingerenciji, jer nemamo mi mogućnosti, ne znam kakve prisile. Naravno, i tu ćete vi pomoći, ja se nadam, siguran sam zapravo mediji, da se na jedan pozitivan pritisak to pretoči u povećanje neto plaća, jer to je suština. Ideja poreznog rasterećenja da se utječe između ostaloga na rast zaposlenosti, na rast plaća, na rast investicija.
SDP će ipak imati izbore na jesen, kada su htjeli da se održe parlamentarni izbori, no riječ je o unutarstranačkim izborima. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić se povukao, prepustio privremeno sve Zlatku Komadini i krenula je potraga za nasljednikom. Brojna se tu imena spominju, a kao najizgledniji kandidati su Peđa Grbin, Zvonimir Mršić, a možda i Mišel Jakšić ili Mišo Krstičević. Tko bi trebao biti novi predsjednik? Evo što kaže Franko Vidović.
Novi predsjednik SDP-a, kao što sam rekao, bi trebala biti osoba koja nije bila uključena ni u kakve stranačke obračune do sada. Netko tko može okupiti stranku oko sebe, netko tko može dati novu snagu, novi elan, koji je dovoljno poznat javnosti, bez nekakvih mrlja u svojoj karijeri, to je to. Nemam ni jednu konkretnu osobu u momentu.
Media servis Vijesti plus.
Njemačka kancelarka Angela Merkel pred Europskim parlamentom predstavila je prioritete njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a. Kako kaže, program je to budućnosti Unije, a tu budućnost planira graditi pod motom zajedništva. Prioriteti su sljedeći.
Aber die Finanzen werden auch nicht das einzige Thema in unserer Ratspräsidentschaft sein, sondern
financije neće biti jedina tema našeg predsjedanja. Druge teme će biti migracije i vladavina prava, a predstavit ćemo i velike zadatke koji će nas voditi u budućnost mijenjanja ekonomije. Zadaci će nam biti klimatske promjene na jednoj strani, a digitalizacija i razvoj digitalnog tržišta na drugoj.
Ranije se sastala s predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem, koji je istaknuo da će novi višegodišnji proračun Europske unije, kao i novi fond Next Generation, biti ključni za obnovu europskog gospodarstva od korona krize. Prije predstavljanja prioriteta, Sassoli je izjavio.
La Germania ha capito bene l'importanza della solidarietà.
Njemačka dobro razumije važnost europske solidarnosti. Zato smo uvjereni da će pod njemačkim vodstvom Vijeće moći odgovoriti na izazove s kojima smo suočeni. Prioriteti njemačkog predsjedanja, koji će uskoro biti predstavljeni, idu u pravom smjeru.
Ilustrerà tra poco in Parlamento, vanno nella direzione giusta.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija na jesen će igrati prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Dogovoreno je da će Vatreni 7. listopada gostovati u St. Gallenu. Izabranici Zlatka Dalića nakon duge stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa prvi će se put okupiti u rujnu i pripremati se za oglede Lige nacija s Portugalom 5. rujna u Portu i Francuskom 8. rujna u Parizu. Iz HNS-a poručuju da je u planu za studeni još jedna prijateljska utakmica. Napadač Vatrenih Ante Rebić ponovno je bio strijelac za Milan, koji je u velikom derbiju talijanskog prvenstva na San Siru svladao Juventus s 4-2 nakon što je gubio 2-0. U 31. kolu serije A momčad iz Torina povela je preko Rabioa u 47. Povisio je Ronaldo 6 minuta kasnije. Serija domaćina krenula je nakon što je u 62. Ibrahimović zabio iz kaznenog udarca. Kessié je poravnao na 2-2 u 66. a Leao je samo minutu kasnije na asistenciju Rebića povisio na 3-2. Nakon velike pogreške obrane Juvea, Rebić je u 80. minuti pogodio za 4-2 i tako nastavio svoj golgeterski niz. Naš je reprezentativac u dresu Milana dosad postigao 10 golova, a igru je napustio u 82. minuti. Prvi pratitelj stare dame Lazio sve više posustaje. On je na gostovanju kod Lečea izgubio 2-1 do kraja talijanskog prvenstva, ostalo je još 8 kola. Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić osvanuo je na naslovnici najutjecajnijih talijanskih sportskih novina La Gazzetta dello Sport. Oni tvrde da je Mandžo na popisu igrača milanskog Intera, navodno postoji obostrani interes, a Gazeta poručuje kako baš takav igrač s karakterom, čvrstinom i uvijek besprijekorno fizički dobro pripremljen treba nerazurima. Podsjetimo da je Mandžukić raskinuo ugovor s katarskim Al-Duhailom i slobodan je igrač za kojeg ne treba plaćati odštetu. Disciplinski sudac prve HNL Alan Klakočer donio je nove kazne za hrvatske prvoligaše. Zbog neprimjerenog skandiranja Bad Blue Boysa na utakmici Rijeka Dinamo u 33. kolu Zagrepčani su kažnjeni s 30.000 kuna. Hajduk pak mora platiti 18.000 kuna zbog paljenja 15 pirotehničkih naprava tijekom utakmice Hajduk Osijek. A članovi nadzornog odbora splitskog kluba Marko Mustapić i Sergije Popović zbog nesportskog ponašanja prema službenim osobama utakmice u loži početkom drugog poluvremena kažnjeni su ukorom. Inter Zaprešić mora platiti kaznu od 5.000 kuna zbog momčadskog prekršaja na utakmici Lokomotiva Inter. Odigrane su dvije četvrtfinalne utakmice prve hrvatske malonogometne lige. Futsal Dinamo svladao je nakon produžetaka u Spinjaču 4-2 i plasirao se u polufinale, a tamo će ga čekati Olmisum koji je s visokih 6-1 pobjedio Vrgorac. Danas se sastaju Novo Vrijeme i Almnus, te Square i Crnica. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj 53 novozaraženih koronavirusom, jedna osoba preminula.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.